Neobyvatelná země. Život po oteplení. Kapitola 10. Vyprávění. Mít pravdu o konci světa by neměla být žádná velká výhra. Lidé si však tyto příběhy vyprávějí neustále celá tisíciletí a poučení se s každým předpokládaným Armagedonem mění. Člověk by myslel, že kultura utkaná z náznaků apokalypsy bude vědět, jak ekologické znepokojení přijímat. Místo toho na vědce, kteří nám zprostředkovávají volání planety o milost, reagujeme, jako by dělali zbytečný poplach. Na obrazovce najdete klimatickou zkázu všude, kam se podíváte, a přece nikde není v centru pozornosti. Jako bychom se obav z globálního oteplování zbavovali tím, že je znovu inscenujeme v divadlech, jež jsme si sami navrhli a jež máme pod kontrolou, snad v naději, že konec zůstane fantazií. Seriál Hra o trůny začíná nezaměnitelným klimatickým proroctvím, ale varuje, že se blíží zima. Tématem filmu Interstellar je ekologická pohroma v podobě sněti na plodinách. Film Potomci lidí líčí napůl zhroucenou civilizaci, kterou ohrožuje neplodnost. V mnoha zombie apokalypsách této éry ekologické úzkosti jsou nemrtví vždy vykresleni jako cizí, nikoli endemická síla, tedy nikoli jako my. Co znamená bavit se fiktivní apokalypsou, když čelíme té skutečné? Jedním z úkolů populární kultury je vždy servírovat příběhy, jež zdánlivě přinášejí rozptýlení, i když nabízejí psychologickou sublimaci a odvádějí pozornost. V době kaskádové klimatické změny se i Hollywood snaží pochopit náš měnící se vztah k přírodě, kterou jsme si dlouho drželi od těla, jež se však uprostřed této změny vrátila jako chaotická síla, což na určité úrovni chápeme jako svou vinu. Když selže právo a veřejná politika, úkolem zábavního průmyslu je také o této vině rozhodnout. Třeba že naše kultura, stejně jako naše politika, se zaměřuje na obviňování druhých, tedy spíše na přenášení viny než její přijetí. Do hry vstupuje také emocionální prevence. Ve fiktivních příbězích o klimatické katastrofě zřejmě hledáme i katarzy a společně se snažíme přesvědčit sami sebe, že ji možná přežijeme. Na světě jen o jeden stupeň teplejším už se zprávy hemží přírodními požáry, vlnami veder a hurikány, jež slibují, že se kaskádově přelíjí i do našich příběhů a vnitřních životů, takže to, co se dnes může jevit jako kultura prostoupená tušením zkázy, bude působit jako poměrně naivní období. Pokvetou noční můry o konci světa, a to i v dětských pokojích, kde si kdysi sourozenci šeptali o svých obavách ze smrti, významu bezbožnosti či možnosti vleklé jaderné války. U jejich rodičů se klimatické trauma zabydlí v poppsychologickém jazyku, často jako obětní beránek větších osobních frustrací a úzkostí. Co se stane při 2 nebo 3 stupních? Lze předpokládat, že až klimatická změna kolonizuje a zatemní naše životy i náš svět, projde stejným vývojem i naše literatura faktu, a to do té míry, že klimatickou změnu budou přinejmenším někteří považovat za jediné skutečně závažné téma. Beletristické příběhy, populární zábava a to, co se kdysi velebilo jako vysoká kultura, naznačují podivnější vývoj. Zpočátku zřejmě dojde k oživení zastaralého žánru známého jako umírající země, s nímž v angličtině přišel Lord Byron v básni Tma, napsané po výbuchu sopky ve východní Indii, po kterém na severní polokouli následoval rok bez léta. Ekologické znepokojení zaznívalo i v podobné literatuře viktoriánské éry, včetně románu Stroj času H.G. Wellse. Jedna vědkyně mi nedávno líčila své rozepsané dílo jako něco mezi knihou Mezi světem a mnou a románem Cesta. Rozsah proměny světa však může stejně rychle vést k eliminaci tohoto žánru a vlastně jakékoliv snahy oteplování stvárňovat, neboť bude možná příliš velké a příliš zřejmé i pro Hollywood. Příběhy o klimatické změně můžete vyprávět, dokud se zdá, že jde o marginální část lidského života nebo o ohromující část životů marginálních pro nás. Při oteplení o 3 až 4 stupně se však bude málo kdo cítit před jejími dopady v bezpečí a málo kdo je bude chtít sledovat na obrazovce, až je uvidí z okna. Jakmile se klimatická změna, a začíná se zdát, že naprosto nevyhnutelně, potáhne přes celý horizont, přestane zřejmě být příběhem a stane se všudy přítomnou kulisou. A až nebude vyprávěním, ustoupí do takzvaného metavyprávění, jak to nazývají literární teoretici, podobně jako vyprávění, jež vládla kultuře dřívějších období, například náboženská pravda či víra v pokrok. V takovém světě už nebude velký hlad po velkolepých dramatech o ropě. Sci-fi by se vnímala jako ještě proročtější literatura, ovšem knihy, jež krizi předpověděly nejděsivěji, se číst nebudou. Indický spisovatel Amitav Ghosh se v knižní eseji Velké vyšinutí ptá, proč se globální oteplování a přírodní katastrofa dosud nestaly tématem současné beletrie? Proč si podle všeho neumíme dostatečně představit klimatickou katastrofu v reálném světě? Proč nám ještě beletrie dost skutečně nepřiblížila nebezpečí oteplování? Jiní ho nazývají cli-fi, climate fiction. Jde o literární žánr vyjadřující ekologické znepokojení v podobě didaktických dobrodružných příběhů, často odrážejících moralizující názory. Ghosh však má na mysli něco jiného. Velký klimatický román. Vezměte si například příběhy, jež vznikají kolem otázek jako kde jste byli, když padla berlínská zeď, nebo kde jste byli 11. září, píše. Bude vůbec někdy možné se ve stejném duchu ptát, kde jste byli při 400 ppm, nebo kde jste byli, když roztál ledový štít Larsen B? Jeho odpověď zní pravděpodobně ne, protože dilemata a dramata klimatické změny jsou zkrátka z příběhy, jež si o sobě vyprávíme, neslučitelná, zejména v konvenčních románech, které obvykle končí povzbuzením a nadějí, a zdůrazňují spíše cestu individuálního svědomí než tíživý celospolečenský osud. Tato definice románu je sice úzká, ale téměř vše v naší širší narrativní kultuře naznačuje, že klimatická změna se navzdory všem nástrojům, jež máme k dispozici, jako téma naprosto nehodí. Ghoshova otázka se týká i filmů na motivy komiksových knih, jež by teoreticky globální oteplování stvárňovat mohly. Kdo by byli hrdinové a co by dělali? Tato hádanka pravděpodobně umožňuje vysvětlit, proč tolik populární zábavy, jež se snaží klimatickou změnou skutečně zabývat, počínaje filmem Den poté, vyznívá tak kýčovitě a pedantsky. Kolektivní akce je z dramatického hlediska nuda. Ještě naléhavější je tento problém u počítačových her, jež budou romány, filmy a televizi následovat a dokonce je nahradí, a jež se jako narrativní žánr ještě obsedantněji týkají imperativů protagonisty, tedy vás. Slibují také alespoň simulaci činnosti. Ta by mohla v nadcházejících letech přinášet větší útěchu za předpokladu, že budeme i nadále, podobně zombiím, na cestě ke zkáze. Nejpopulárnější hra na světě Fortnite již dnes hráče vyzývá, aby v extrémních povětrnostních podmínkách soupeřili o omezené zdroje, jako by člověk mohl zvítězit a věc vyřešit naprosto sám. Za problémem hrdiny se však skrývá i problém ničemi. Krásná literatura sice epickým příběhům v přirozených kulisách klimatické změny nevychází vstříc, ale přinejmenším v žánrové literatuře a filmových spektáklech máme k dispozici celou řadu modelů, od sák o superhrdinech po vyprávění o invazi vetřelců. Nejsou přitom o nic jednodušší a důvěrně známější než příběhy, jež dříve dostávaly nálepku boje člověka proti přírodě. V dílech Bílá velryba a Stařec a moře či v mnoha méně významných příkladech byla příroda obvykle metaforou a měla teologickou či metafyzickou sílu. Zůstávala totiž tajemná, nevysvětlitelná. Klimatická změna změnila i to. Dnes už víme, co extrémní počasí a přírodní katastrofa znamenají, třeba že stále přicházejí s jakýmsi prorockým majestátem. Znamenají, že budou přicházet ještě častěji a že je to naše vina. Pokud byste chtěli film Den nezávislosti nově stvárnit jako Cli-Fi, ani byste ho nemuseli moc přepisovat, jenže proti komu by hrdinové filmu bojovali, když ne proti vetřelcům? Proti nám samým? Ničemnost se dala snáze pochopit v příbězích popisujících perspektivu jaderného Armagedonu, tedy intuitivní analogii klimatické změny, která americké kultuře vládla celou jednu generaci. Právě o tom byl celý film Doktor Divnoláska. O tom, že osud světa je v rukou několika šílenců. Kdyby celý vyletěl do vzduchu, věděli bychom přesně, kdo za to může. Jasné morální vyznění filmu však nebylo dílem Stanleyho Kubricka a ani projekcí jeho nihilismu, spíše naopak konvenčního povědomí o geopolitice v tehdy ještě adolescentním jaderném věku. Morální odpovědnost za klimatickou změnu je mnohem mlhavější. Globální oteplování není něco, co by se mohlo stát, kdyby několik lidí udělalo pár velmi krátkozrakých výpočtů. Je to něco, co se už děje, všude a bez jakéhokoliv přímého dohledu. Jaderný Armagedon má teoreticky několik desítek pachatelů. Klimatická katastrofa jich má miliardy, přičemž odpovědnost roste v průběhu času a nese ji valná část planety. To ovšem neznamená, že je rozložena rovnoměrně. Přestože konečný rozsah klimatické změny bude záviset na vývoji industrializace v rozvojovém světě, v současné době leží lví podíl viny na těch bohatých. Polovinu všech emisí produkuje nejbohatších 10%. Toto rozložení odpovědnosti úzce souvisí s globální nerovností příjmu, což je jeden z důvodů, proč mnozí levičáci poukazují na celý systém s tím, že na vině je průmyslový kapitalismus. A je. Jenže tím ještě nepojmenujeme nepřítele. Pojmenujeme toxickou mašinérii investic, z níž profituje většina světa, přičemž mnozí se do ní zapojili s nadšením a vlastně si dosavadní způsob života docela užívají. Patříte k ním téměř jistě i vy a já a všichni ostatní, kteří si kupují únik ze světa v podobě předplatného Netflixu. Na druhou stranu, pokud jde o oxid uhličitý, není pravda, že se socialistické země chovají zodpovědněji nebo se tak chovali v minulosti. Ze spolupachatelství neuděláte dobré drama. Moderní morality potřebují nepřítele a touha po nich jen sílí, jakmile se z rozdělení viny stane politická nutnost, k čemuž jistě dojde. Ničemné jsou přirozeně ropné společnosti. Podle nedávného průzkumu filmů stvárňujících klimatickou apokalypsu je řada z nich vlastně ochamtivosti korporací. Puzení připsat jim plnou odpovědnost však komplikuje skutečnost, že doprava a průmysl tvoří necelých 40% světových emisí. Přesvědčivějším důkazem o ničemnosti těchto společností jsou pravděpodobně jejich dezinformační a popírací kampaně. Grotesknější projev korporátního zla si lze jen stěží představit a za jednu generaci se bude popírání klimatické změny podporované ropnými společnostmi nejspíš vnímat jako jedno z nejodpornějších spiknutí proti lidskému zdraví a blahobytu v moderním světě. Jenže zlo není totéž co odpovědnost a popíračství klimatické změny ovládlo jen jednu politickou stranu v jedné zemi na světě. V zemi, kde působí jen 2 z 10 největších ropných společností na světě. Nečinnost USA, celosvětový pokrok v oblasti klimatu v době, kdy na světě byla jen jedna velmoc, jistě zpomalila. Jenže za hranicemi země, produkující pouze 15% světových emisí, nic jako popíračství klimatu neexistuje. Přesvědčení, že vina za globální oteplování leží výhradně na republikánské straně nebo na jejich podporovatelích, obchodujících s fosilními palivy, je formou amerického narcismu. S tím, myslím, skoncuje klimatická změna. Ve zbytku světa, kde se emise řeší stejně pomalu a kde je odpor ke skutečným změnám politiky stejně silný, její popírání zkrátka není problém. Jistý vliv má samozřejmě využívání fosilních paliv firmami, ale stejně tak ho má všude na světě setrvačnost a kouzlo krátkodobých zisků a preference pracujících a spotřebitelů na celém světě, kteří mají na svědomí různou míru provinění od vědoucího sobectví přes opravdovou neznalost po reflektivní, byť naivní pocit sebeuspokojení. Jak do příběhu dostanete tyto skutečnosti? Za otázkou ničemnosti je příběh o přírodě a našem vztahu k ní. Velmi dlouho se zdálo, že je obsažen v prosté logice podobenství a alegorií. Klimatická změna pravděpodobně promění vše, co jsme si mysleli, že o přírodě víme, včetně morální infrastruktury těchto příběhů. Zatím je vyprávíme téměř v každém věku, od animovaných filmů, na které se batolata dívají dřív, než se naučí abecedu, po pohádky z dřívějších dob, katastrofické filmy, rubriky v časopisech o osudu ohrožených druhů a noční zprávy o extrémním počasí, jež zřídka kdy zmiňují oteplování. Podobenství jsou učební nástroj a fungují jako prosklená dioramata v přírodopisných muzeích. Projdete kolem nich, podíváte se na ně a domníváte se, že scéna s vycpaninami vás má něco naučit. Ovšem jen logikou metafory, protože vy vycpané zvíře nejste a nežijete v té scéně, nýbrž za ní, mimo ní, a spíše ji pozorujete, než abyste se jí účastnili. Tuto logiku globální oteplování pokřivilo, protože bourá vnímanou vzdálenost mezi člověkem a přírodou, mezi vámi a dioramatem. Jedno poselství klimatické změny zní: nežijete mimo scénu, ale v ní, a podléháte stejným hrůzám, jež zjevně postihují životy zvířat. Oteplování vlastně na lidi už dnes dopadá tak silně, že se nemusíme dívat nikam jinam, na ohrožené druhy a ekosystémy vystavené nebezpečí, abychom zjistili, jak strašně ofenzivně klimatická změna postupuje. Přesto se jinam díváme, zarmouceni uvězněnými ledními medvědy a příběhy o živořících korálových útesech. Pokud jde o klimatická podobenství, máme sklon mít nejraději ty hvězdné živočichy, kteří nemluví, nedáme-li jim svůj hlas, a kteří umírají našima vlastníma rukama. E.O. Wilson odhaduje, že do roku 2100 jich vyhyne polovina. Na tyto živočichy se díváme, i když čelíme ochromujícím dopadům klimatické změny na lidský život. Částečně proto, že se stále držíme ubohé, klamné představy, jak to památně nazval John Ruskin. Může být ku podivu snazší vcítit se do nich, snad proto, že bychom raději nebrali v úvahu svou vlastní odpovědnost a místo toho jen cítili, třeba krátce, jejich bolest. Jakoby pro nás tváří v tvář bouři rozvířené lidmi, kterou každý den rozvířujeme ještě víc, bylo nejpohodlnější zaujmout naučený postoj bezmocnosti. Kdy Když Bill McKibben v roce 1989 oznámil Konec přírody, stejnojmenou knihou The End of Nature, předložil nám nadsazenou epistemologickou hádanku. Jak nazvete jev, ať je jim cokoliv, při němž se síly divoké přírody a povětrnostních podmínek, živočišné říše a rostlinného života vlivem lidské činnosti promění natolik, že již nejsou skutečně přírodní? Odpověď přinesl za několik desítek let pojem antropocén. Síly, jež vyvolal, brzy vyděsí doslova miliardy lidí. V mnoha částech světa se již projevily. Na západě bude příchod klimatického utrpení v tomto rozsahu v nadcházejících desetiletích jedním z velkých a děsivých příběhů. Přinejmenším tam se totiž dlouho domníváme, že nám cestu přírodou dokonale, jednou továrnou za druhou a jedním nákupním střediskem za druhým, vydláždila modernita. Zastánci solárního geoinženýrství chtějí i poručit větru a dešti a mají v úmyslu nejen stabilizovat teplotu planety, ale vytvářet případně klimata na míru, upravená podle velmi konkrétních potřeb, a ochránit tak tento ekosystém korálových systémů a zachovat tam tu obilnici. Tato klimata by se pravděpodobně mohla stát spíše mikroklimaty, jež by se omezovala až na konkrétní farmy, fotbalové stadiony nebo plážová letoviska. Tyto zásahy, pokud by vůbec byly proveditelné, budou možné nejdříve za několik desetiletí. Podobu světa však zcela jinak poznamenají i překotné a zdánlivě všední projekty. V 19. století odrážela výstavba v těch nejvyspělejších zemích privilegované postavení průmyslu. Vzpomeňte jen na železniční tratě vedené celými kontinenty kvůli přepravě uhlí. Ve 20. století tatáž výstavba odrážela potřeby kapitálu. Vezměte si celosvětovou urbanizaci, při níž se kvůli nové ekonomice služeb hrnuly pracovní síly do velkoměst. V 21. století bude odrážet požadavky klimatické krize. Vlnolamy, plantáže pro zachycování oxidu uhličitého, solární panely o velikosti celých zemí. Požadavky na vyvlastňování ve jménu klimatické změny se již nebudou považovat za přehnané zasahování státu, i když zcela jistě vyvolají silný odpor lidí žijících v bezprostředním okolí. I v době klimatické krize si pokrokáři najdou způsob, jak se starat především sami o sebe. Již dnes žijeme v deformovaném, vlastně dost zdeformovaném prostředí. Spojené státy si během 20. století ze dvou států pyšně vybudovali ráj, z Floridy, kdysi neutěšené bažiny, a z jižní Kalifornie na poušti. Do roku 2100 oba přežijí jen na pohlednicích. Hlavním poučením z antropocénu je skutečnost, že jsme přirozený svět přetvořili natolik, že můžeme uzavřít celou geologickou éru. Rozsah této transformace nadále udivuje i ty z nás, kteří v ní vyrůstali a všechny její rozhodné hodnoty brali za samozřejmost. Jen v letech 1992 až 2015 lidé pozměnili 22% zemské pevniny. 96% světových savců, bereme-li v úvahu jejich hmotnost, dnes tvoří lidé a jejich hospodářská zvířata. Jen 4% jsou zvířata v přírodě. Všechny ostatní druhy jsme zkrátka vytlačili nebo šikanovali a týrali natolik, až se stáhli do ústraní, téměř vyhynuli, nebo ještě hůř. E.O. Wilson se domnívá, že této éře by se možná mělo spíše říkat eremocén, věk samoty. Globální oteplování však přináší ještě znepokojivější poselství. Poselství, že jsme životní prostředí vůbec neporazili. Nepřišlo žádné konečné vítězství, nenastala žádná nadvláda. Vlastně naopak. Ať už to pro ostatní živočichy na planetě znamená cokoliv, s globálním oteplováním jsme si nevědomky přivlastnili systém, který nejsme schopni soustavně ovládat ani krotit. A nejen to. Vinou naší pokračující činnosti se nám tento systém vymkl kontrole ještě víc. Příroda skončila, je tedy v minulosti a zároveň je všude kolem nás a ve skutečnosti nás pohlcuje a trestá. To je hlavní poučení z klimatické změny, jehož se nám dostává téměř denně. A bude-li globální oteplování pokračovat podobně jako doposud, bude utvářet všechno, co na planetě děláme, od zemědělství po migraci, obchod a duševní zdraví, a promění nejen náš vztah k přírodě, ale i k politice a k dějinám, a ukáže nám systém poznání, jenž je stejně absolutní jako modernita. Vědci to již nějakou dobu vědí, jenže o tom často nemluví.